N'ap salye tout ekip Juno 7 la, men koman situasyon meteo an prezante lan Karaib lak sou Atlantik lan pou lodi lundi ki se 1er fevriye 2021. Nou ap evolye nan yon environman kote nou genye yon fon fwa ki li menm ap avanse sou peyi Cuba antre tan environman kapab fasilite ti aktivite la pli nan kek tet moun po aswaya. Pour Port-au-Prince, ak zon ki antoure nyo, posibilite ti aktivite la pli toujou rete kenbe nan kek kote nan Port-au-Prince. Pou la meya se prekosyon prudans, zon kote nan gof la gonav ak zon kote sud. Soleil lan li ap leve a 6h24, el ap kouche a 5h37 pou leve de matin a 6h25. Temperatu ap vire koli antre 26 a 32 degrè Celsius an moyen. El ap tombe nan nuit la antre 16 a 23 degrè Celsius an moyen. Se la nou meteyon bout nan sa ki gen pouwe nan zafè meteyo antre tan. An rezume, nou ap pale de yon fon fwa ki ap gen pou rive sou peyi Cuba antre tan environman imedya kote nan pale ya la. Gen posibilite ti aktivite la pli sou kek tèt moun pou aswaya. Na promesye ekip Juno 7 la, tout internautyo nou souwete nou pase yon bon lundi avèk yon ekselant semen. Randevou pa mak nou pou m kontinye informe. Se pral pou demen madi kap vini la. Sete depi Unite Hidrometeorologik Christnet Saint-Georges pou Juno 7.